ceneći i uvažavajući vaše svešteničke vrline i uzorno vladanje, kao i vaš nesebičan rad u službi Svete Srpske pravoslavne crkve, pobuđeni smo da u znak našeg priznanja, a na osnovu članova 2, 5, 6 i 8 pravilnika o odlikovanjima, činovima i rangu sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve, odlikujemo vas, Jereja Vojadina Savića, privremenog paroha pri Hramu Sabora Srpskih svetitelja u Rumi, arhijerejsko namestništvo Rumsko, činom protojereja. Proizvodstvo u čin protojereja izvršili smo 13. septembra 2020. godine u nedelju 14. po duhovima na praznik Sabora Srpskih svetitelja u Rumi na svetoj arhijerejskoj liturgiji. Kao protojerej imate pravo da na svetim bogosluženjima nosite nadvedrenik i imate prednost pred svim jeromonasima, jerejima, sinđelima i protonamestnicima, a sa istim u rangu, igumanima, protosinđelima i protojerejima ravnate se prema datumu vaše proizvodstva u čin protojereja. Dano u našoj rezidenciji u Sremskim Karlovcima 13. septembra 2020. godine. Episkopski broj 445. Episkop Sremski, gospodin Vasilije. Vasilije, po milosti Božjoj pravoslavni episkop eparhije Sremske, ceneći i uvažavajući vaše svešteničke vrline i uzorno vladanje, kao i vaš nesebičan rad u službi Svete Srpske pravoslavne crkve, pobuđeni smo da u znak našeg priznanja, a na osnovu pravilnika o odlikovanjima, činovima i rangu sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve, odlikujemo vas, Jereja Branislava Miškovića, privremenog paroha pri Hramu Sabora Srpskih svetitelja u Rumi, arhijerejsko namestništvo Rumsko, činom protojereja. Proizvodstvo u čin protojereja izvršili smo 13. septembra 2020. godine u nedelju 14. po duhovima na praznik Sabora Srpskih svetitelja u Rumi na svetoj arhijerejskoj liturgiji. Kao protojerej imate pravo da na svetim bogosluženjima nosite nadmedrenik i imate prednost pred svim jeromonasima, jerejima, sinđelima i protonamestnicima, a sa istim u rangu, igumanima, protosinđelima i protojerejima ravnate se prema datumu vaše proizvodstva u čin protojereja. Dano u našoj rezidenciji u Sremskim Karlovcima 13. septembra 2020. godine. Episkopski broj 446. Episkop Sremski, gospodin Vasilije.
Čestitamo, brati, na ovome svetome činu i postreku da još revnostnije svakako se založe za svoj rad na misionarskoj delatnosti, na duhovnom uzrastanju naroda Božijeg, ove parohije, djece srpske, pa i svoje familije, u svakom slučaju, da napreduju i uzrastaju u meru rasta visine Hrista. Svakako ovo je postrek, a još revnostnije rade na njivi gospodnje, kao što su to i do sada činili. Čestitamo, jer ga sve